Σας καλωσορίζουμε στην ενορία του Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου Βούλας και κάθε Πέμπτη γίνεται μια νεανική προσπάθεια η οποία προσπαθεί να προβληματίσει ιδιαίτερα νέους ανθρώπους αλλά και γενικότερα ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να έχουν μία επιπλέον γνώση, εμπειρία και άποψη περί των θεμάτων υπό το πρίσμα βέβαια πάντοτε της παραδόσεως της Εκκλησίας μας. Και επειδή ο μιλών δεν διεκδικεί ότι τα κατέχει όλα αυτά τα πράγματα, γι' αυτό το λόγο κρούει στην αγάπη και στην καλοσύνη έμπειρων, πεπειραμένων κληρικών αλλά και λαϊκών, οι οποίοι και αυτοί εκεί όπου κινούνται προσπαθούν να δώσουν μια μαρτυρία πίστεως. Έτσι λοιπόν σήμερα έχουμε τη χαρά, την τιμή και την ευλογία να βρίσκεται ανάμεσά μας ο Αρχιμανδρίτης Πατέρας Βαρνάβας Γιάνγκου, κληρικός της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ο οποίος είναι απόφυτρος τόσο πιστελογικής όσο και της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σήμερα ταξίδευσε για μας να τον έχουμε εδώ, ήδη είναι ταλαιπωρημένος από το θέμα της αποστάσεως, αλλά και έχει ένα σχετικό πρόβλημα με τη φωνή του. Γι' αυτό το λόγο αλλάξαμε, αντί για κάτω που γίνεται η αίθουσα, γίνεται πάνω για να έχουμε τα μικρόφωνα, γιατί ακόμα η ενορία μας δεν διαθέτει μικρόφωνα στο πνευματικό κέντρο. Το θέμα το οποίο το παρακαλέσαμε να μας αναπτύξει είναι πολύπλευρο και είμαι σίγουρος ότι θα το μπερδέψω. Λοιπόν, έχει να κάνει με την αγάπη, την σκοπιμότητα, προσδοκία, δέσμευση και ελευθερία. Μπράβο. Άρα είστε ενημερωμένοι περί τίνος πρόκειται. Πάτερ Βαρνάβα, σας ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε όλοι αυτιά να σας ακούσουμε και ψυχή και σώμα.
Ελπίζω να τα καταφέρουμε γιατί η φωνή έρχεται. Θα δούμε σε συνέχεια πώς θα βγει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον πατέρα Αντώνιο για την φιλοξενία και την πρόσκληση και τον επίσκοπο που με χαρά μας προσκάλεσε. Το θέμα είπαμε ότι είναι η αγάπη, η σκοπιμότητα, η προσδοκία, δέσμευση και ελευθερία. Τελείως μπερδεμένο. Και είναι μπερδεμένο και πολλά, για να μην πούμε αυτό πολύ το θέμα, απλώς το θέμα να είναι ένας τρελός βγάζει το άχτι του. Να είναι μπερδεμένα πράγματα και απλώς να δώσουμε προβληματισμό μας. Καταρχήν νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι οι παπάδες λέμε πολλά και οι χριστιανοί ακούμε πολλά και το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε επαφή με την καρδιά μας. Επισκεπτόμαστε τους πάντες εκτός από τον εαυτό μας και οπότε αυτή την έλλειψη την καλύπτουμε με το να λέμε πολλά πράγματα. Και το πιο ωραίο πράγμα που μπορούσαμε να κάνουμε είναι να ησυχάζουμε και να χαιρόμαστε. Ας είμαστε χάλια, ας έχουμε πάθη, ας είμαστε μπερδεμένοι. Οπότε όλα αυτά που θα πούμε ίσως δεν έχουν συνοχή, ίσως δεν βγάζουν και άκρη. Απλώς το θέμα δεν είναι να βγάλουμε άκρη. Το θέμα δεν είναι να τακτοποιήσουμε τα πράγματα στο μυαλό μας, αλλά το θέμα είναι να ταρακονιστούμε, να ενεργοποιηθούμε, κάτι να γίνει μέσα μας που να μας δώσει την διάθεση αναζήτησης της χαράς, αναζήτησης της ζωής. Και όταν τα πράγματα είναι πολύ τακτοποιημένα, ιδίως μέσα στην Εκκλησία, δηλαδή είναι σε κουτάκια όλα και ρυθμισμένα όμορφα, τότε τα πράγματα είναι ανάποδα και δεν οδηγούμε πουθενά. Εμείς θέλουμε να ρωτούμε και να μας απαντούνε. Λοιπόν, εντάξει, ευχαριστώ. Εμείς θέλουμε να μας ρωτούνε, να κάνουμε ερωτήσεις και να έχουμε απαντήσεις και να θεωρούμε πως εάν λυθεί η απορία μου που έχω στο μυαλό μου, τότε είμαι εντάξει. Αλλά και όλες οι απορίες να μας λυθούν και όλα να είναι βολικά στο μυαλό μας, δεν σημαίνει τίποτα. Γιατί αυτό που είναι σημαντικό είναι η ικανότητα να ζούμε. Και η ικανότητα να ζούμε σημαίνει η ικανότητα να χαιρόμαστε. Και η ικανότητα να χαιρόμαστε σημαίνει η ικανότητα να αγαπούμε. Και η ικανότητα να αγαπούμε είναι πρώτα να αγαπήσουμε τον εαυτό μας. Και στην Εκκλησία γίνεται κάτι περίεργο. Βρίσκουμε την αξία μας όταν καταλάβουμε πόσο χάλια είμαστε. Γιατί η αξία μας δεν προέρχεται από τον εαυτό μας, ούτε γιατί είμαστε καλά παιδάκια, αλλά λάβαμε την πείρα ότι κάποιος μας αγαπά, παρά τα χάλια μας. Και αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Ας δούμε λοιπόν κάποιους προβληματισμούς πάνω σε αυτό. Καταρχήν γνωρίζουμε όλοι, όταν ο Χριστός συνάντησε τον παράλυτο που ήθελε να γίνει καλά ο άνθρωπος, το ρώτησε, θέλεις να γίνεις καλά? Ερώτηση φαινομενικά δεδομένη η απάντησή της. Αλλά γιατί το κάνει αυτό ο Χριστός? Όχι μόνο γιατί χρειάζεται να θέλουμε για κάτι, αλλά να φανεί μια άλλη δυσκολία του παραλύτου και να πει, ναι, θέλω να γίνω καλά, δηλαδή δεν έχω άνθρωπο. Και εμείς θεωρούμε ότι ένας που είναι μοναχικός άνθρωπος είναι καημένος. Ότι τον άφησαν οι κακοί άνθρωποι να είναι μόνος. Αλλά πολλές φορές το ότι κάποιος είναι μόνος είναι και η δική του επιλογή, γιατί γίνεται τόσο ιδιότροπος που διώχνει τους ανθρώπους από κοντά του. Και όταν εμείς νιώθουμε άσχημα, όταν δεν μας περνάει αυτό που θέλουμε, όταν δεν λαμβάνουμε την αναγνώριση των ανθρώπων που θα θέλαμε, το παίζουμε πιο καημένοι, απομονωνόμαστε για να έχουμε το επιχείρημα ότι μας ξέχασαν οι άνθρωποι, ότι δεν μας αγαπάει κανείς, δεν μας νοιάζεται κανείς ούτε ο Θεός. Αυτό είναι μια μορφή εγωισμού. Και ήθελε ο Χριστός να βγάλει αυτό το πρόβλημα του παραλύτου, ότι δεν έχει άνθρωπο. Δεν είναι δυνατόν να είσαι άνθρωπος αληθινός και να μην είσαι αριστός και να σε χαίρονται οι άνθρωποι και να μην σε πλησιάζουν οι άνθρωποι. Να λοιπόν, δεν είχε άνθρωπο και άρα ήταν προβληματικός. Δεν τον αδίκησαν οι άνθρωποι, ο ίδιος αδίκησε τον εαυτό του. Στο δεύτερο παράδειγμα, έχουμε τη συνάντηση του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα. Και εδώ γίνεται μια μεγάλη ανατροπή. Ήταν μια αμαρτωλή γυναίκα, είχε 5 άνδρες και παρόλα αυτό ο Κύριος μιλάει μαζί της. Γιατί ο Κύριος προχωράει πέρα από αυτό που φαίνεται, σε αυτό που υπάρχει μέσα στην καρδιά μας. Και η Σαμαρίτιδα είχε πόθο για τον Θεό. Και οι αμαρτίες της ήταν ένας λαθεμένος τρόπος να ικανοποιήσει τον πόθο της για τον Θεό. Αλλά και το κάθε πάθος που έχουμε, η κάθε αμαρτία, το ίδιο γίνεται. Είναι ένας λαθεμένος τρόπος να ψάξουμε την χαρά, να ψάξουμε τον Θεό. Δεν μας ωφελεί το να κατακρίνουμε τον εαυτό μας. Το πάθος θα φύγει όταν γοητευτούμε από τον Θεό. Άρα όλη μας η κίνηση είναι ένας τρόπος να κολακέψουμε τον Θεό. Όχι να μας βάλει ο Θεός στον παράδεισο γιατί είμαστε ικανοί και σωστοί. Η Σαμαρίτιδα λοιπόν αναζητούσε. τον Θεό μέσα στην αμαρτία της. Και το ξέρει ο Θεός. Γι' αυτό καταδέχεται και μιλάει μαζί, και μιλάει μαζί της. Μπαίνει σε κουβέντα και σιγά σιγά διαφαίνεται η επιθυμία της Σαμαρείτικος για τα πνευματικά, για τον Θεό δηλαδή. Της έδωσε σημασία ο Κύριος, αλλά αυτό που θα κρατήσουμε ως πιο σημαντικό είναι όταν η Σαμαρείτιδα ρώτησε και για τον Μεσσία, τι της απάντησε ο Χριστός? «Εγώ ημί ο λαλόνση». Όλη η ιστορία της πνευματικής ζωής είναι το «εγώ ημί», η προσωπική σχέση με τον Θεό. Η ιστορία δεν είμαστε καταπιεσμένοι, νευρωτικά πλασματάκια χριστιανοί που προσπαθούμε να αυτοδικαιωθούμε μέσα σε κάποιες εντολές που τηρούμε, αλλά είναι η προσωπική συνάντηση με τον Θεό. Και ο άνθρωπος γίνεται πρόσωπο εφόσον σχετιστεί με τον προσωπικό Θεό. Και από ό,τι φαίνεται, όπως έγινε στη Σαμαρείτιδα, ο Κύριος δεν έχει πρόβλημα με τις αμαρτίες μας, γιατί ψάχνει την καρδιά μας. Θέλει να θέσει σε λειτουργία την καρδιά μας. Όταν τεθεί σε λειτουργία η καρδιά μας, τότε έχει νόημα και τήρηση των εντολών ως έκφραση να διαφυλάξουμε την χαρά που μας χαρίστηκε. Επομένως καταλάβατε ότι ίσως η πνευματική μας ζωή είναι σε λάθος βάση όταν ξεκινάει από τον φόβο, από την απειλή ή την καταπίεση. Δεν έχει νόημα. Γιατί προσβάλλουμε τον Θεό. Η πνευματική ζωή είναι συνάντηση με τη χαρά. Είναι συνάντηση με τον Χριστό. Κάποιος θα πει, μα αυτά είναι ψηλά πράγματα, μεγάλα πράγματα, δεν είναι για μας. Η χαρά δεν υπάρχει γιατί είμαι αμάρτητος, αλλά γιατί είμαι αμαρτωλός. Και ο Θεός αγαπάει τους βλαμμένους, τους ανάποδους, τους ιδιότροπους, τους μπερδεμένους. Αυτούς όμως που πιστέψαν ότι πίσω από τη βλάβη τους κάτι όμορφο υπάρχει που περισσώνεται μέσα στο έλεος του Θεού. Πριν ξεκινήσουμε σαν προθέρμανση, θα σας πούμε δύο παραδείγματα απλά και πρακτικά. Ήρθε πριν καιρό να εξομολογηθεί μια κοπέλα με εκκλησιαστική παιδεία και μου λέει, θέλω να παντρευτώ. Συνήθως έτσι θέλουν οι κοπέλες. Και μετά από κάποιο καιρό ήρθε να με ρωτήσει αν βρήκε κάποιον ο οποίος είναι χωρισμένος με παιδί, αν μπορεί να σχετιστεί μαζί του. Της λέω, εσύ θα αποφασίσεις, δεν τον παντρευτώ εγώ. Εσύ θα δεις αν σου κάνει. Μετά ήρθε χαρούμενη και είπε ότι τα βρίσκω και ότι είναι καλά. Μου λέει όμως, μπροστά στον άνθρωπο τώρα, δεν έχει και εκκλησιαστική παιδί αυτός. Της λέω, ούτε εσύ έχεις. Όταν βάζεις αυτόν τον άνθρωπο σε αυτή τη διαδικασία, του κάνουμε κατήχηση, του κάνουμε χριστιανό. Ο άνθρωπος πιο αγνός και πιο καλοδιάθετος ήταν από αυτή. Και την επόμενη συνάντηση άρχισε να διαφέρεται ένα πρόβλημα, το οποίο ότι υποψιάζεται οποιοδήποτε ότι σίγουρα αυτή η κοπέλα, αφού έμπλεξε με έναν παντρεμένο με παιδί χωρισμένο, θα έχει ένα φόβο μήπως έχει επικοινωνία με την προηγούμενη γυναίκα ή δίνει σημασία σε αυτήν περισσότερο και της κλέβει την αγάπη. Λοιπόν, ήρθανε και όντως ήταν αυτό το πρόβλημά τους. Πόσο να βλέπει το παιδί πάτερ? Είναι ανάγκη να επικοινωνεί με αυτόν τον άνθρωπο? Και μπορεί να είναι φίλη με αυτόν τον άνθρωπο? Λογικά ερωτήματα. Όμως η πονηριά κρύβεται πίσω από τα λογικά ερωτήματα. την πήγαμε την κουβέντα σε αυτή την πονηριά σιγά σε έναν γη. Και σου λέει και εσένα, αφού είναι τίμιος και τον εμπιστεύεσαι, τι σε πειράζει αν σε θέματα πρακτικά συνεννοείται με την πρώην γυναίκα του. Και αυτή η κοπέλα με την εκκλησιαστική παιδεία, που έπρεπε και αυτός ο άνδρας να μπει σε εκκλησιαστικά πλαίσια, είχε μια διαμαρτυρία. Καλά, δεν θα είναι όλος δικός μου. Θα δίνει και κάτι από το ενδιαφέρον του σε κάποια άλλη γυναίκα ή σε κάποιον άλλον άνθρωπο. Δικός μου, εκκλησιαστική παιδεία. Κτήμα σου είναι, της λέω. Καλά, αφού θα είναι άνδρας μου. Και τι σημαίνει κτήμα σου θα είναι? Και πώς μπορούμε να εννοήσουμε την αγάπη ως ελευθερία? Πώς μπορεί να λειτουργήσει η αγάπη με αυτή την έννοια δικός μου? Πώς μπορεί να εξελιχθεί η σχέση? Και τελικά τι σημαίνει ο άνθρωπος που παντρεύεται στην εκκλησία? Τι σημαίνει εκκλησιαστικοποιείται η σχέση? Τι σημαίνει εκκλησιαστικοποιείται η ζωή? Ερχόμαστε στην εκκλησία όλοι μαζί για να αναπτύξουμε κοινωνικές σχέσεις ή να πούμε στον Θεό ότι η ζωή του άλλου δεν μου είναι αδιάφορη και ότι η ζωή δική μου ανήκει και στον άλλο? Και γιατί παντρεύονται οι άνθρωποι στην εκκλησία? Να νομιμοποιήσουν τις σεξουαλικές τους σχέσεις για να μην έχουν προγαμίες σχέσεις? Για να μάθουν μέσα από τη δική τους αγάπη να αγαπούν όλο τον κόσμο? Και αυτό ποια παιδεία θα μας το μάθει και ποιος τρόπος θα μας το διδάξει? Ποιο είναι τελικά η μεγαλύτερη άσκηση, τα λάδωτα ή να δώσεις στον άλλο όρια ελευθερίας μέσα στην αγάπη σου? Ποιο είναι το συγκλονιστικότερο? Και πώς μπορείς να δώσεις στον άλλο ένα ήθος και να τον εμπνεύσεις? Με τον αρχίζεις του κάνεις κηρύγματα εκκλησιαστικά, ποιοι θα σωθούν και ποιοι θα χαθούν, και ποιο είναι το νόμιμο και ποιο είναι το παράνομο? Ή πώς θα του δώσεις την καρδιά σου ως δροσιά και ως ελευθερία? Ένα παράδειγμα λοιπόν αυτό. Δεύτερο παράδειγμα. Υπήρχε ένα ζευγάρι που είχαν μία, όταν παντρεύτηκαν, μία δυσλειτουργία στην ερωτική του ζωή. Ήταν πιο δειλός ο άντρας στο πλησίασμα των σχέσεών του. Έκανε προσπάθειες η γυναίκα, κατάφερνε κάποια πράγματα. Μετά κάναν και παιδί. Η γυναίκα αφοσιώθηκε στο παιδί. Και μετά δεν είχε τόσο καημό για αυτή τη δυσλειτουργία όπως είχε πριν το παιδί. Και της λέω, σε αυτό τι γίνεται? Εντάξει, έκανε τόση προσπάθεια, ας κάνει και αυτός. Γιατί έκανες αυτή την προσπάθεια, της λέω? Για να το ξεκλειδώσω, μου λέει. Ωραία, ωραίο κίνητρο. Το έκανες για να το ξεκλειδώσει, γιατί γούσταρες τον άντρα σου? Δηλαδή, η σχέση που έκανες υπήρχε σκοπιμότητα για να τον ξεκλειδώσεις ή επειδή τον αγαπάς? Και επομένως η σχέση ήταν έκφραση αγάπης, είχε τη σκοπιμότητα να αισθανθείς ότι αρέσεις, να ικανοποιήσεις το δικό σου ναρκισισμό. Και όταν αυτό στον ναρκισισμό σου έχει μια άλλη διέξοδο, το παιδί. Τέλειωσε αυτό το ενδιαφέρον. Απλά ερωτήματα και αληθινές καταστάσεις. Δεν μπορούμε να αγαπήσουμε γνήσια αν δεν αγαπήσουμε τον Θεό. Αγάπη προς τον Θεό, μην νομίζετε ότι είναι μια νομική διαδικασία. Κάνω αυτά, είναι εντάξει, τελείωσε. Είναι η καρδιά μου να χαίρεται αληθινά. Και δεν μπορούμε να αγαπήσουμε κανένα πρόσωπο αν δεν μπούμε στην περιπέτεια αναζήτησης του εαυτού μας και του άλλου. Στη πνευματική ζωή δεν αρκεί να απαλλαγούμε από το αμαρτωλό πάθος, αλλά είναι απαραίτητο να συγκλονιστούμε από το θείο πάθος που συγκλώνει όλους τους Αγίους μας. Νομίζουμε ότι η πνευματική ζωή είναι ανεκρόσωτα πάθη μου. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Η νέκρωση των παθών που που δεν συνοδεύεται από το θείο πάθος, από την αγάπη δηλαδή για τον Θεό, είναι μια νευρωτική απόθεση συναισθημάτων. Τέτοιες θεούσες η Εκκλησία μας είναι γεμάτη, που δεν χαίρουν τη ζωή τους και ψηρίζουν το κάθε τι αναμάρτησαν και πόσο αμάρτησαν και δεν κοιτούν αν έχουν ζωή, αν έχουν χαρά ή όχι. Θυμάμαι κάποιο παιδί που είχε έτσι με τα εκκλησιαστικά τα άγχη του και τις νευροσούλες του και τον πείραξα λίγο και του λέει, α παπά, φοβάμαι, πάω στην κόλαση. Του λέει, και τώρα πού είσαι? Περιμένεις άλλη κόλαση? Πολλές φορές η εγκράτεια που εξαντλείται στα σωματικά πάθη μας εμποδίζει να δούμε την προσωπική ευθύνη μας για το λόγο ύπαρξής μας. Εξαντλούμε όλη την ευθύνη για το γεγονός της υπάρξεώς μας και της σχέσεώς μας με τον Θεό σε αυτό και αδικούμε την καρδιά μας. Η κατά Θεό νέκρος των παθών από τι διακρίνεται? Από την κατά κόσμο νέκρωση. Δέστε λοιπόν, θα έχετε παρατηρήσει ή στη ζωή σας ή σε άλλους ανθρώπους που είναι στην Εκκλησία που αγωνίζονται να νικήσουν τα πάθη τους και πραγματικά νιώθουν ότι ξεπέρασαν κάποια άλλα πράγματα. Μην νομίσουμε ότι κάθε τι που ξεπερνούμε είναι και ευλογημένο. Γιατί αν ξεπεράσω τα πάθη μου και εξαιτίας αυτού γίνω σκληρόκαρδος και ανελεήμων, τότε αυτό είναι μια άρρωστη, ίσως και δαιμονική κατάσταση. Όταν ξεπεράσω το πάθος μου κατά Θεόν, αυτό συνοδεύεται, λένε οι πατέρες μας, με συμπάσχουσα και ελεήμωνα καρδία. Αν δηλαδή εγώ ξεπεράσω τα πάθη μου και γίνω επιοικής με τον κόσμο και μπορώ να αποδεχθώ τον οποιοδήποτε και οποιαδήποτε κατάσταση αμαρτητική και τη δω με συμπάθεια, τότε αυτό είναι κατά Θεό. Αν αρχίζω όμως και χωρίζω σε χρυσούς και αντίχρυστους, καλούς και κακούς, δαίμονες και αγίους, και ο δαίμονας είναι μέσα μου. Και ο δαίμονας που έχω μέσα μου είναι η δικαιοσύνη, ότι εγώ τα πήγα καλά και ξεπέρασα τα πάθη μου και έχω το δικαίωμα να κρίνω τους ανθρώπους και να γίνομαι σκληρός. Γι' αυτό το λόγο ένα στοιχείο της πνευματικής υγείας είναι ότι ο άνθρωπος δεν έχει θυμό μέσα, το έχει ειρήνη. Δεν έχει ταραχή. Δεν μπορείς να αγαπάς τον Θεό, να υπερασπίζεσαι υποτίθεται τα πνευματικά θέματα και να έχεις οργή μέσα σου, να έχεις θυμό, να έχεις αταξία, να έχεις ταραχή. Δεν είναι κατά Θεόν αυτό. Το πνεύμα του Θεού φέρνει ειρήνη, φέρνει ησυχία. Είναι απαλό πνεύμα. Είναι γλυκό πνεύμα, είναι ειρηνικό πνεύμα. Δεν ταράσσεται ό,τι και αν δει. Η απαλλαγή λοιπόν από το πάθος, ας πούμε, της λατρείας του ανθρωπίνου σώματος ως αντικείμενο, όταν δεν συνοδεύεται με τη γνήσια αγάπη για τον άνθρωπο ως πρόσωπο, δεν ελευθερώνει τον άνθρωπο, αλλά τρέφει τη δαιμονική του έπαρση. Ξεπερνούμε τα σωματικά πάθη μόνο όταν αγαπήσουμε το πρόσωπο, όχι όταν ακυρώσουμε το πρόσωπο. Ο χριστιανός, ο αληθινός, είναι ο μόνος που μπορεί να είναι ένας γνήσιος εραστής. Γιατί είναι εραστής ενός προσώπου και όχι ενός αντικειμένου. Όλα αυτά βέβαια είναι ωραία θεωρητικά. Στην πράξη τι γίνεται? Για να έρθουμε και λίγο στο ψητό, να τα κάνουμε πιο συγκεκριμένα. Σκεφτήκαμε σε αυτά που θα πούμε να δείξουμε αυτά που αποτελούν πρόβλημα σε αυτό που εμείς θεωρούμε αγάπη. Να δούμε την παθογένεια και την παθολογία της δικής μας αγάπης. Όχι για να κατακρίνουμε, όχι για να ελέγξουμε, αλλά μάλλον να ελευθερωθούμε. Και να δούμε τα πράγματα με ένα άλλο άνοιγμα διαφορετικό. Με μια άλλη ελευθερία. Μην στενοχωρηθούμε για αυτά που θα ακούσουμε, γιατί θα δείξουμε την κορυφογραμμή. Εκεί που μπορούμε να φτάσουμε. Θα δείξουμε την κατεύθυνση και ό,τι ο καθένας μπορεί ας κάνει. Οι λέξεις καταρχήν και τα ονόματα έχουν διαφορετικό περιεχόμενο για τον καθένα μας. Ανάλογα με τα βιώματα που έχει ο καθένας, με τις εμπειρίες, με τον τρόπο που μεγάλωσε, δίνει και το ανάλογο περιεχόμενο στις λέξεις και στα ονόματα. Αυτό λοιπόν που ονομάζουμε εμείς αγάπη, έρωτα ή σχέση, είναι άνοιγμα, προσφορά καθαρής καρδιάς προς τον άλλο ή ικανοποίηση ναρκισιστική του εαυτού μου. Είναι κτητική διεκδίκηση του άλλου ή έμπνευση και ελευθερία ώστε να μάθω να αγαπώ κάθε πρόσωπο. Για λοιπόν το πρώτο ερώτημα. Τι εννοώ αγάπη, τι εννοώ έρωτα, τι εννοώ σχέση. Η αγωνία μου να βρω κάποιον να με λατρεύει. Η αγωνία μου να βρω κάποιον να μου ικανοποιεί τις ανάγκες. Η αγωνία μου να βρω κάποιον να είναι προέκταση του εαυτού μου και να μου είναι τόσο υπάκος όπως το χέρι μου. Να είναι δηλαδή κάποιος του χεριού μου. Είναι μια κτητικότητα, μια διεκδίκηση του άλλου. Είναι μια έμπνευση και ένας τρόπος και μια στάση ζωής, ούτως ώστε να μπορώ να αγαπώ κάθε πρόσωπο. Γιατί θέλει κάποιος να βρει ένα σύντροφο για να αγαπάει μόνο αυτόν ή να τον μάθει να αγαπά όλο τον κόσμο αυτός ή αυτή. Το έχουμε ξεκαθαρίσει μέσα μας. Όταν ένας άνθρωπος θέλει να κάνει μια σχέση, να κάνει ένα γάμο, για ποιον λόγο? Να βρει ένα καλό παιδάκι της εκκλησίας με κοινωνικά προσόντα που να ικανοποιεί ένα στο συναισθηματισμό του άλλου, τη σκέψη του άλλου και να κάνουν μια καλή οικογένεια σε ένα ωραίο διαμερισματάκι βολεμένο μέσα στην πόλη των Αθηνών, που θα έρχονται και την Κυριακή να εξομολογούνται, να κοινωνούν και να είναι μια χριστιανική ευτυχισμένη οικογένεια, που τήρησαν και τους νόμους των προγαμιών μεταγαμιών σχέσεων. Και όμως μέσα στην καρδιά μας δεν έχουμε την τιμιότητα να δούμε τι συμβαίνει. Και όταν ο άλλος μας δείξει στο ελάχιστο, αντιδρούμε και επαναστατούμε. Τι εννοούμε τότε αγάπη, τι εννοούμε έρωτα, τι εννοούμε πρόσωπο, τι σημαίνει η αποδοχή του προσώπου, τι σημαίνει προσωπική σχέση. Είναι λοιπόν ο γάμος νομική τακτοποίηση της ερωτικής σχέσης ή κοινή περιπέτεια αναζήτησης του θείου έρωτα? Ο Χριστός, όπως γνωρίζουμε όλοι, ταύτισε την αγάπη με το σταυρό. Μπορώ εγώ να δεχθώ και να αποδεχθώ την αγάπη ως απώλεια του συμφέροντος μου και του κέρδους? Καλά, βρήκα κάποιον και είχα κίνητρο να χαρώ, ασφαλώς, να τον ερωτευτώ, να ταιριάζουμε διανοητικά, συναισθηματικά, σωματικά, ευλογημένα είναι όλα. Αλλά μετά από αυτό μάθαμε πως χριστοποιείται η σχέση. Μετά από αυτό μάθαμε ότι η πραγματική σχέση δεν είναι ένας υπολογισμός. Και μήπως εμείς ξεχαστήκαμε υπολογίζοντας μέσα στην πνευματική ζωή τη σωτηρία μας, που αντί να στραφούμε στον Χριστό ψάχνουμε μια γωνιά του παραδείσου, μια μακαριότητα και μια βόλευση αιώνια. Ξεχαστήκαμε και αυτό το συμφέρον το λειτουργούμε καθημερινά στη ζωή μας και δεν θέλουμε να χάσουμε τίποτα, δεν θέλουμε να μας προσβάλλει κανένας, δεν θέλω να μας αδικήσει κανένας. Λοιπόν, αυτό το μέτρο του σταυρού, του να μην φοβάμαι το να χάσω, έχουμε αποδεχθεί ότι είναι ο όρος της πραγματικής σχέσης και έχουμε καταλάβει ότι αυτό είναι πραγματική ελευθερία, γιατί η μεγαλύτερη σκλαβιά είναι η ανασφάλειά μου, είναι ο φόβος μην βγω χαμένος, μην ακυρωθούν τα όνειρά μου, μην μειονεκτήσω ως προς τους στόχους που είχα ως φαντασία στη ζωή μου. Η προσέγγιση λοιπόν ενός ανθρώπου γίνεται με υπολογισμούς, σχεδιασμούς για να ικανοποιώ τις ανάγκες και το συμφέρον μου. Οπότε ψάχνω να δω τι χάνω, τι κερδίζω, ή είναι μια αυθεντική κοινωνία προσώπου. Όταν λοιπόν έχω μια σχέση, τι έχω κατά νου? Ας πούμε, έχω μια φαντασίωση για ένα πρόσωπο και τελικά διαπιστώνω πως δεν είναι αυτός που περίμενα. Θα απογοητευθώ? Αγαπώ αυτά που μου δίνει αυτός ή το πρόσωπο? Αγαπώ τα χαρίσματα που έχει, που μου ικανοποιούν κοινωνικά την ταυτότητά μου, ή αυτό που είναι ο άνθρωπος? Γιατί είναι μια ικανοποίηση του εαυτού μου όταν πήρα ένα σημαντικό άνθρωπο, γιατί νιώθω και εγώ σημαντικός. Αν διαπιστώνω ότι δεν είναι τόσο σημαντικός όσο φανταζόμουν, θα μπω στη διαδικασία να τον αγαπήσω ή να την αγαπήσω? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Θυμάμαι, με κάλεσαν κάτι πιτσιρικάδες του Λυκείου να μιλήσουμε σε ένα μουσικό σχολείο που ήταν πιο πάρα πολύ λογικά παιδιά. Σκουλαρίκια, βραχιόλια απ' όλα. Είχαν, αλλά μανιάδες, ράστα μάστα, αλλά είχαν μια σκέψη πολύ πιο ουσιαστική από πολλά χριστιανόπαιδα τον κατηχητικό. Και μου λέει ένας πιτσιρικάς, πες ρε πάτερ, εγώ παντρεύω μια γυναίκα και πάω στην Κίνα και βλέπω ότι ταιριάζομαι καλύτερα με αυτή. Τι να κάνω? Ή έρχεται αυτή από την Κίνα, τι να κάνω? Λέω, το κάνει τον Κινέζο. Λοιπόν, και του λέω ότι στη ζωή δεν διαλέγουμε κάποιον με τον οποίο ταιριάζουμε, αλλά βρίσκουμε κάποιον να αγωνιστούμε να ταιριάξουμε. Κάνουμε άσκηση. Και αυτό δείχνει την κατάστασή μας. Αλλά αν είμαστε χριστιανόπαιδες, βολεμένοι σε 5-10 τύπους τακτοποιημένους, που επειδή μου εγκρατήθηκε σωστός, ο Θεός θα με ανταμείψει για αυτό που έκανα, για τους κόπους της εγκράτειάς μου, να μου βρει το παλικάρι, τη γυναίκα που φανταζόμουν ως ανταμοιβή του αγώνα μου, τότε τι είδους αγάπη είναι αυτό το πράγμα, τι είδους ελευθερία? Και αν τελικά δεν γίνει αυτό, δεν θα τα βάλω με τον Θεό? Και επειδή ο Θεός δεν μου είναι συγκεκριμένος, θα τα βάλω μαζί του, θα τα βάλω με τον σύντροφό μου. Θα βγάλω όλα τα αποθυμένα που έχω στο μυαλό μου πάνω του. Θα το δώσω εχθρό. Θα το δώσω ακύρωση των προσδοκιών μου. Θα το δώσω ακύρωση του πνευματικού μου αγώνα. Εγώ αγωνιζόμουν, ήμουν καλό παιδάκι, ο Θεός μου φέρει ένα καλό σύντροφο. Τι κακό θέλω, ρε πάτερ? Γιατί ο Θεός μου φέρει αυτό το στριφνό άνθρωπο που δεν ταιριάζουμε? Όμως πριν ψάξω αυτό, εγώ είχα μέσα μου δύναμη καρδιάς να τον εμπνεύσω τον σύντροφό μου ή τη σύντροφό μου και τον ελευθερώσω? Εγώ είχα καρδιά να του δώσω? Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος, εικόνα Θεού, να μην χαρεί την αγάπη? Να μην στραφεί στην αληθινή αγάπη? Μήπως έχω κάτι ψεύτικο μέσα μου? Και το πιο ψεύτικο πράγμα που έχω μέσα μου είναι οι υπολογισμοί που κάνω. Τι κερδίζω και τι χάνω, που ουσιαστικά είναι καταστάσεις φαντασιώσεων. Λοιπόν, οι ζήλιες, οι ανταγωνισμοί, οι ανασφάλειες, οι υπονομεύσεις, η μη ειλικρίνεια, οι κατακρίσεις, οι λογισμοί, οι συγκρούσεις, τι δηλώνουν? Το καλύτερο σπορ που έχουν οι χριστιανοί σήμερα, ξέρετε ποιο είναι? Αχ πάτερ, έχω λογισμούς. Έχω λογισμούς. Τι είναι λογισμοί? Προβολές του εγωισμού μου. Και διαμαρτύρομαι. Γιατί Θεέ μου δεν μου κάνεις αυτό που θέλω? Λογισμοί τι είναι? Είναι μία άμυνα που εκφράζει τον φόβο μου να συναντήσω αληθινά τον άλλο. Και επειδή δεν μπορώ να είμαι διαυγής, καθαρός και αυθεντικός, βάζω ανάμεσα εμού και του άλλου τους λογισμούς, που είναι μη ξεκαθάρισμα της καρδιάς μας. Και τότε αρχίζουν οι υπονομεύσεις. Δεν έχω ευθείες τοποθετήσεις όταν συναντώ κάποιον άνθρωπο. Του λέω άλλο για να ψαρέψω κάτι άλλο. Του λέω άλλο για να βγάλω κάτι άλλο. Γιατί φοβούμαι ότι μπορεί να με ξεγελάσει, να με εκμεταλλευτεί. Και άρα με προγραμματισμό και με σχεδιασμούς πλησιάζω τον άλλον άνθρωπο. Αυτό είναι η λογισμή. Λείπει δηλαδή η αυθεντικότητα. Και η αυθεντικότητα λείπει γιατί δεν πιστέψαμε στην αξία που έχουμε. Η αυθεντικότητα λείπει γιατί δεν αγαπήσαμε τον εαυτό μας. Οι άνθρωποι που έχουν λογισμούς, που έχουν ζήλιες, που έχουν κατακρίσεις, που έχουν παρεξηγήσεις, που έχουν ιδιοτροπίες, δεν είναι κακοί άνθρωποι. Είναι καημένοι άνθρωποι. Και γιατί είναι καημένοι? Γιατί δεν αγαπήσαν τον εαυτό τους. Και πολεμούν τον άλλο για να διεκδικήσουν την αγάπη και την αναγνώριση. Γιατί δεν μπορούν να την εμπνεύσουν. Και δεν πιστέψαν στον εαυτό του και στην αξία που έχουν. Και εμείς στην Εκκλησία τι πιστεύουμε? Ότι είμαστε χάλια, αλλά έχουμε αξία. Γιατί έχουμε Θεό που μας αγαπάει παρά τα χάλια μας. Όταν λοιπόν είσαι χάλια, είσαι βλαμμένος, είσαι ηλίθιος, είσαι βλάκας, και ο νιώθεις ο Θεός σε αγαπάει και σε αποδέχεται, αυτή είναι η αξία σου. Και είσαι βασιλιάς και άρχοντας, αφού έχεις την αγάπη του Θεού. Άρα δεν φοβάσαι τον άλλο. Δεν βλέπεις τον άλλο ως αντίπαλο ή ως υπονομευτή της ζωής σου. Αγαπάς τον εαυτό σου, γιατί είσαι κάτι άλλο από αυτό που φαίνεται, και αυτό το κάτι άλλο είναι ο Χριστός μέσα σου. Όταν το έχεις αυτό λοιπόν, πλησιάζεις τον άλλο με άλλη αρχοντιά, με άλλη ευγένεια. Αυτό που πιστεύουμε ότι λείπει στην εποχή μας, τους χριστιανούς, είναι η απουσία της αρχοντιάς, της λεβεντιάς, της αξιοπρέπειας. Και η απώλεια της αρχοντιάς είναι ότι μιζεριάζουμε στους λογισμούς και στις ζήλιες μας. Πόσο ελευθερία έχει αυτό? Και πόσο αυτή η αγάπη να μην έχει σκοπιμότητες? Εμείς τι λέμε? Κάνουμε κάτι για να. Σκοπιμότητα. Δεν υπάρχει για να στην αγάπη. Σε αγαπώ γιατί γουστάρω. Γιατί έτσι? Δεν χρειάζονται αιτιολογήσεις γιατί σε αγαπώ. Αν θέλεις μια αιτιολόγηση, σε αγαπώ γιατί είσαι Χριστός. Μα είμαι δαίμονας. Χριστός είσαι. Νομίζω ότι είσαι δαίμονας. Εγώ σε αγαπώ για να σου δείξω ότι είσαι Χριστός. Αυτή είναι η ελπίδα της Εκκλησίας. Και πάμε στην Εκκλησία και μας κρίνουν, τότε μας στέλνουν στον αγύριστο. Σε Εκκλησία δεν θέλουμε να μας κρίνουν. Θέλουν να μας πούν ότι ενώ είμαστε δαίμονες, να μας πούν ότι δεν είσαι δαίμονας. Χριστός είσαι. Αυτή είναι η δύναμη της αγάπης. Αυτή είναι η ελευθερία. Γιατί τσακωνόμαστε λοιπόν? Γιατί λέμε ότι με πρόδωσε, με αδίκησε ο άλλος, Έρχονται πολλοί στην Εκκλησία κλαμμένοι και λέει με πρόδωσε. Και εμείς δεν προδώνουμε τον εαυτό μας. Υπάρχει άνθρωπος που δεν πρόδωσε τον εαυτό του ή δεν τον προδίνει καθημερινά? Μας πρόδωσε. Και αυτό τι σημαίνει? Θα πάψω να τον αγάπω αφού με πρόδωσε? Τι είδους η αγάπη είναι? Η αγάπη μέχρι που φτάνει λοιπόν? Ποιο το μέτρο της? Αγαπώ λοιπόν με την προϋπόθεση να μην προδοθώ, να μην αδικηθώ. Άρα πάντα θα υπάρχει άγχος αυτή την αγάπη. Αν κάποιος εισπράξει, ας υποθέσουμε ότι ο σύντροφός μας εισπράττει ότι η αγάπη μας είναι μεν αληθινή, αλλά αν υποψιαστώ ότι ξεφεύγει κάποια πράγματα, τότε αλίμονο. Αυτή η αγάπη πόσο ελευθερώνει? Πόσο εμπνέει? Πόσο αναπαύει? Ο άλλος δεν θα σε προδώσει ποτέ αν του επιτρέψεις να σε προδώσει και παρά την προδοσία να τον αγαπάς. Είπαμε, αυτά είναι ψηλά γράμματα, είναι για τους τέλειους ανθρώπους. Δεν είπαμε ότι τα έχουμε, ούτε ότι είναι εύκολο να τα έχουμε, αλλά δείχνουμε την κατεύθυνση προς τα που να πάμε. Όταν λοιπόν εσύ μου δίνεις κάτι με εξυπηρετείς, με βοηθάς, με αναπαύεις, μου δίνεις την αγάπη σου. Μου δίνεις για να απαιτείς. Σου δίνω για να σε δεσμεύω, για να σε ελέγχω και να σε καταπιέζω. Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που μέσα στην ανασφάλειά τους δίνουν για να δεσμεύσουν κάποιον κοντά τους. Ούτως ώστε αν δεν ικανοποιηθούν οι προσδοκίες και δεν ανταποκριθεί σε αυτά που δίνει, να κατηγορηθεί ως αχάριστος αυτός ο άνθρωπος που δεν ανταποκρίθηκε στις δωρές. Δεν συμβαίνει αυτό? Πόσοι γονείς δίνουν περιουσία στα παιδιά τους για να έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν τη ζωή τους? Και όταν ακόμα παντρευτούν, πόσες μανάδες λένε, και εγώ που θυσιάστηκα για σένα, που εγώ αληθινά σε αγαπώ, σου δώσα τόσα πράγματα, θυσίασα όλη μου τη ζωή. Και βέβαια, ξέρω, βρήκες αυτήν, ούτε την ήξερες χθες, καλά, επιλογή σου, δεν λέω. Αλλά λέω, και βάζω τα διλήμματα. Άρα ουσιαστικά τι κάνω? Με το να δίνω πράγματα, εξαγοράζω τον άλλον. Στην αγάπη υπάρχει εξαγορασμός. Όταν δίνω συναισθήματα στον άλλον, τα δίνω για να τον κερδίσω τον άλλον, για να τον έχω δικό μου. Δηλαδή δίνω κάτι με σκοπιμότητα, είναι έκφραση της καρδιάς μου, γιατί θέλω να είναι χαρούμενος ο άλλος, θέλω να είναι ελεύθερος ο άλλος. Είδατε πόσο απάτη κρύβεται πολλές φορές σε αυτά που κάνουμε? Κάνουν πνευματικό έργο στην Εκκλησία. Χαιρετάμε τους χριστιανούς οι παπάδες. Κάνουμε κηρύγματα, τους βοηθούμε. Είμαστε πνευματικοί. Ασχολούμαστε με θέματα της ζωής τους. Και αν δεν κάνουν υπακοή σε κάτι, τους αποδεχόμαστε εν ελευθερία. Ή κάνουμε, αλλάζουμε διάθεση, συμπεριφορά. Είμαστε πιο κρύοι, πιο παγωμένοι, πιο απόμακροι. Και να τους στείλουμε το μήνυμα ότι πρόδωσες τη σχέση την πνευματική. Παραμύθι είναι αυτό το πράγμα. Μια απάτη είναι αυτό το πράγμα. Είναι υπονόμευση της πνευματικής ζωής. Γιατί εξάρτηση μπορεί να έχει ο πνευματικός και να έχει άρρωστη σχέση. Ο Θεός δεν επιβουλεύει την ελευθερία μας. Και όταν το φτύνουμε το ίδιο με τον ίδιο τρόπο μας αγαπάει. Αυτή είναι αγάπη του Θεού, χωρίς σκοπιμότητες. Προδοσία τι θεωρούμε? Ότι αφού σε αγαπώ και με αγαπάς, είσαι πλέον κτήμα μου. Αυτό είναι? Είσαι περιουσία μου? Και αν και άρα σου απαγορεύω να έχεις ενδιαφέρον και φροντίδα για οποιοδήποτε άλλο ή για οποιοδήποτε άλλη. Πώς εννοούμε λοιπόν την αγάπη? Το έχουμε ξεκαθαρίσει μέσα μας? Όταν θέλω λοιπόν να ελκύσω κάποιον, είμαι αυθεντικός, είμαι ο εαυτός μου ή προσπαθώ να δείξω άλλο πρόσωπο από αυτό που είμαι? Να το πούμε πιο απλά. Όταν έρχομαι στην εκκλησία και βλέπω τους ιερείς, τους χριστιανούς, είμαι όπως είμαι στην καθημερινότητά μου ή φορώ τη μάσκα του χριστιανού? Το παίζω ευλαβής. Έχω κάτι ανάλογη συμπεριφορά για να έχω πέραση και να έχω αποδοχή. Άρα ποια ελευθερία υπάρχει στην Εκκλησία? Λέμε ότι ο Χριστός είναι ελευθερία. Πού είναι? Όταν θέλω να κερδίσω έναν άνθρωπο, είμαι ο εαυτός μου ή πουλάω κάτι άλλο? Προσπαθώ να δείξω άλλο πρόσωπο από αυτό που είμαι? Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν εκτιμώ αυτό που είμαι. Δεν βρήκα την αξία μου και δεν χαίρομαι τον εαυτό μου. Αφού δεν χαίρομαι τον εαυτό μου, πώς θα με χάρει κάποιος άλλος? Αφού δέστε πόσο απλό είναι αυτό. Αφού εγώ δεν βρήκα κάτι όμορφο μέσα μου, δεν χαίρομαι τον εαυτό μου, πώς θα με χάρει κάποιος άλλος? Μια καλή αρχή λοιπόν σε όλα αυτά είναι να αποδεχθούμε όλοι τα λάθη μας, την κατάντια μας και τα δικά μας και του άλλου, με ελπίδα όμως, με επιείκεια, και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Να μην μετατοπίζουμε τις ευθύνες μας, γιατί τότε δεν εξελισσόμεθα ποτέ. Επειδή στην Εκκλησία μάθαμε ότι είμαστε καλά παιδάκια, τρομάζουμε να δούμε τα χάλια μας και μεταφέρουμε, προβάλλουμε τις δικές μας ευθύνες στους άλλους. Να έχουμε πάνω απ' όλα υπόψη μας ότι η ανθρώπινη φύση είναι πτωτική. Έχουμε τις αδυναμίες μας, τα λάθη μας και να μην τρομάζουμε. Δεν σε αγαπώ για να αλλάξεις, να γίνεις του χεριού μου και των επιθυμιών μου. Σ' αγαπώ γιατί έτσι, και αν η αγάπη μου είναι αληθινή, θα σε εμπνεύσει. Γι' αυτό δεν έχω προσδοκίες και δεν περιμένω την αλλαγή σου. Δεν έχει δικαίωμα ο σύζυγος, σε γάμο κανονικό, νόμιμο, εκκλησιαστικό, δεν έχει δικαίωμα να απαιτεί από τον άλλον να αλλάξει. Τολμηρό είναι αυτό. Δεν έχουμε δικαίωμα να αλλάξουμε τη γυναίκα μας. Δεν έχουμε δικαίωμα να αλλάξουμε τον άντρα μας. Ούτε ο Θεός μας αλλάζει αν δεν θέλουμε εμείς. Εμείς αγαπούμε χωρίς προϋπόθεση και χωρίς σκοπιμότητες να αλλάξει ο άλλος. Τον αγαπούμε για το πρόσωπό του. Και αν η αγάπη μας είναι αληθινή, θα πάρει μπρος η μηχανή. Θα ενεργοποιηθεί ο άνθρωπος. Θα έχει λόγο, θα έχει κίνητρο να αλλάξει. Δεν έχουμε λοιπόν προσδοκίες και δεν περιμένω την αλλαγή σου. Δεν σε αγαπώ με την προϋπόθεση, την υποχρέωση να με αγαπήσεις ή να νιώθεις ευγνωμοσύνη. Δεν σου δίνω για να σε δεσμεύω. Οπότε, αν δεν ανταποκριθείς στις προσφορές μου, δεν νιώθω προδομένος, ούτε σε χαρακτηρίζω αχάριστο ή αχάριστη. Η αγάπη λοιπόν δεν απογοητεύεται η αληθινή. Η σκοπιμότητα στην αγάπη είναι μεγάλη απάτη. Εμείς υπάρχουμε, ακούμε αγαπητικά και προσεκτικά και τα υπόλοιπα είναι προσωπική υπόθεση του Θεού. Ξέρετε, μου έλεγε κάποιος στο Άγιον Όρος ότι υπήρχε στην Αθήνα παλιά, υπήρχαν δύο πνευματικοί. Από τον ένα πνευματικό φεύγαν όλοι στενοχωρημένοι και από τον άλλο χαρούμενοι. Τι έκανε ο ένας, τι έκανε ο άλλος. Ο ένας άρχισε τα κηρύγματα, τις καθοδηγήσεις και όλος απλώς τους άκουγε. Και άνθρωποι να κουφίζονταν. Εμείς έχουμε ανάγκη να μας ακούνε οι άνθρωποι. Δεν έχω ανάγκη να τους υποδείξουμε τι. Είναι πολύ σημαντικό να ακούμε αληθινά τον άλλο. Ξέρετε πόσο θεραπευτικό είναι αυτό. Αν θα λέγαμε, είναι πολύ δυνατή ερωτική πράξη το να ακούν, να ακούμε τον άλλο. Όχι μόνο τα αυτιά μας, αλλά η καρδιά μας. Από τη στιγμή που ακούμε την πραγματικότητα του άλλου, ελευθερώνεται ο άλλος. Αυτό σημαίνει υπακοή. Είμαι υποακοή. Και αυτός μετά, όταν κάνουμε υπακοή, μας εμπιστεύεται, μας αγαπά και τότε αρχίζει να υπάρχει σχέση. Το μεγάλο πρόβλημα στη ζωή μας είναι ότι όλοι θέλουμε να μιλούμε και όλοι θέλουμε να μας ακούνε. Είναι μεγάλη μαεστρία και μεγάλη τέχνη και μεγάλη αγάπη να μπορείς να ακούς τον άλλον. Αισθήματα λοιπόν όπως προδοσία, αχαριστή, απογοήτευση, άγχος, αγωνία, στενοχώρια είναι μάρτυρες μιας λαθεμένης και άρρωστης αγάπης. Γιατί υπάρχει υποκρισία της σκοπιμότητας και υπάρχουν προσδοκίες που μας στερούν την ελευθερία και μας δεσμεύουν. Η αγάπη δεν φέρνει πνίξιμο. Ό,τι μας πνίγει δεν είναι από Θεό. Οποιαδήποτε σκέψη, οποιαδήποτε αίσθηση, οποιαδήποτε προσέγγιση, ό,τι σημαίνει στη ζωή μας, οποιαδήποτε εσωτερική κατάσταση, μας παίρνει πνίξιμο και δεν έχει ελευθερία, δεν είναι του Θεού. Δεν μπορεί να υπάρχει αγάπη και να μην δίνουμε ελευθερία στον άλλο, να είναι ο εαυτός του. Υπάρχουν πολλά ζευγάρια παντρεμένοι που μόλις πλησιάζουν το σπίτι τους πιάνει ταχυπαλμία. τι μούτρα θα συναντήσω, πώς θα με πλησιάσει, πώς θα φερθώ, τι να πω, με τι τρόπο να το πω, να μην στενοχωρηθεί, να μην παρεξηγήσει, να μην το φέρω σε δύσκολη θέση. Αυτό τι σημαίνει? Μόνο ελευθερία και μόνο αγάπη δεν είναι. Η αγάπη λοιπόν έχει ελευθερία και δίνει στον άλλο τη δυνατότητα, το δικαίωμα να είναι ο εαυτός του. Δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα από μια σχέση. Να νιώθεις ανάλαφρα, ήσυχα κοντά σε κάποιον άνθρωπο. Να μην σκέφτεσαι τι θα σκεφτεί με αυτό που θα πεις. Να μην σκέφτεσαι τι θα πεις με αυτό που θα πει, που θα δει. Δεν το συμβαίνει αυτό στη ζωή μας? Κάποιοι μπορεί να είστε παντρεμένοι. Νιώθετε τόσο ελεύθεροι που δεν νοιάζεστε. Μην παρεξηγηθείτε. Φανταστείτε καθημερινά, σκέφτεσαι: όχι, μην το πω αυτό γιατί το πάρει στραβά. Όχι, μην κάνω εκείνο γιατί θα έχω δύσκολα, άσχημα ξεμπερδέματα. Κατάλληλα, είμαστε ερωτευμένοι. Είμαστε εκκλησίας. Πάμε, εξομολογούμαστε, κοινωνούμε, κάνουμε τις νηστείες μας. Ο αληθινός χριστιανός είναι ο ελεύθερος άνθρωπος. Αυτός δηλαδή που ελευθερώνει τους άλλους. Που δεν καταπιέζει τον άλλο με την παρουσία του. Που κάνει τον άλλο να νιώθει ανάλαφρα. Να είναι ο εαυτός του, να είναι ο φυσικός του εαυτός. Να μην κάνει σκέψεις δεύτερες και τρίτες πώς να μιλήσει, πώς να σκεφτεί, πώς να φερθεί. Φανταστείτε να παντρευτείτε και να σκέφτεσαι καθημερινά πώς να μιλήσετε και με τρόπο να φερθείτε. Κόλαση είναι αυτό. Λοιπόν, ποια είναι η ισορροπία? Η ελευθερία είναι. Να μην φοβάσαι να εκφραστείς και να μιλήσεις και να φερθείς. Αν δεν, δεν είναι ο εαυτός σου, αν δεν είναι ο εαυτός του άλλος, τι σχέση θα δημιουργηθεί? Θέλω ο άνθρωπος που αγαπώ να είναι έμπνευση και χαρά και για άλλους και να μην είναι αποκλειστικός για μένα. Φαντάζομαι πως ένας άνδρας δεν θέλει αποκλειστική νοσοκόμα, ούτε αντίστοιχα η γυναίκα προς τον άντρα. Τι ψάχνουμε στη σχέση? Αγαπώ για να σε δεσμεύω? Σου δίνω για να με θέλεις ή γιατί σε θέλω? Σου δίνω για να με θέλεις ή σου δίνω γιατί σε θέλω? Απλό δεν είναι το ερώτημα? Δεν μπορούμε να το κάνουμε στον εαυτό μας για να δούμε την ποιότητα της αγάπης μας, αν είναι κατά Θεόν? Λοιπόν, σου δίνω για να με θέλεις ή γιατί σε θέλω? Σου δίνω για να μου είσαι υποχρεωμένος? Σε εξαγοράζω? Δίνω από αγάπη χωρίς να περιμένω τίποτα. Δίνω από χαρά για να έχει χαρά ο άλλος. Και ας μην ανήκει σε εμένα ο άλλος. Μια επίσης άσκηση σημαντική είναι να μάθουμε να λαμβάνουμε από τους άλλους. Ξέρετε, είναι ταπείνωση το να λαμβάνουμε. Γιατί όταν παίρνουμε κάτι, ουσιαστικά είναι μια, μας φέρει σε μειονεκτική θέση. Είναι ταπείνωση. Είναι απλότητα καρδιάς. Ό,τι μας δίνει ο άλλος να το παίρνουμε. Μήπως δεν παίρνουμε από φόβο ο άλλος να φανεί ανώτερος? Πόσες κοπέλες μειονεκτικές, όταν πάνε να γνωρίσουν ένα παλικάρι, με το πρώτο ραντεβού αρχίζουν τη λογομαχία και την ένταση. Γιατί πιστεύουν ότι έτσι θα κυριαρχήσουν. Ή και άντρας το ίδιο. Πουλάει μαγκιά από την αρχή. Αυτό είναι μια ανισορροπία. Δεν είσαι ο εαυτός σου. Δεν βγάζεις την ομορφιά που έχεις μέσα σου. Γιατί έχεις την ανασφάλεια και το φόβο. Θα πετύχω? Θα με αγαπήσει? Θα με αποδεχθεί? Θα με απορρίψει? Και ξεκινάει μια διαμάχη με το πρώτο ραντεβού. Αν δεν βγάλει άκρη μετά. Μετά φταίει ο Θεός που είναι στο ράφι. Κάνω τα πάντα χωρίς να περιμένω. Ήδη έλαβα όταν σου έδωσα, επειδή η καρδιά μου σε αγαπά. Όταν λοιπόν αγαπά αληθινά η καρδιά μας, από τη στιγμή που δίνουμε λαμβάνουμε. Δεν θέλουμε άλλη ανταμοιβή. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τα κίνητρά μας και να φύγουμε από τα κλάματα και τις γκρίνιες. Άνθρωπος που διαρκώς γκρινιάζει είναι ένας άνθρωπος που δεν θέλει να μεγαλώσει. Είναι ακόμα στην κούνια του που κλαίει στη μαμά για να του δώσει το γαλατάκι. Πόσοι κλαψουριζόμαστε και κλεγόμαστε για να μας προσέξει ο άλλος, για να μας δικαιώσει ο άλλος. Είναι ανελευθερία αυτό, είναι κακομοιριά. Είναι μεγάλη καταπίεση η κακομοιριά. Το παίζουμε καημένοι, το παίζουμε δυστυχείς, το παίζουμε θύματα. Δεν υπάρχει αυτό, η θυματοποίηση. Αντί να δούμε τα πραγματικά κίνητρά μας, τι συμβαίνει μέσα μας, εξαπατούμε τον εαυτό μας και τον άλλον, λες και είμαστε ανάπηροι και κάνουμε θύμα τον εαυτό μας. Και μάλιστα είναι της μόδας τα χριστιανικά θύματα. Η αγάπη δεν είναι εγκλωβισμός και περιορισμός. Επιτρέπει και την απόρριψη και την άρνηση και την απομάκρυση του αγαπημένου χωρίς να μειώνει την αγάπη. Δηλαδή, να το πούμε πιο απλά, κάποιον τον αγαπώ, με αρνείται, με προδώνει, με απορρίπτει, απομακρύνεται, η αγάπη μου τι θα γίνει, θα σβήσει? Εντάξει, λογικό είναι να σβήσει. Όμως η πραγματική αγάπη, αυτό που είπαμε, η κορυφογραμμή, είναι κάτι άλλο. Αν δεθήκαμε με κάποιον, αν τον αγαπήσαμε ουσιαστικά, και ουσιαστικά αγαπώ κάποιον όταν γίνω πρόσωπο, και πρόσωπο γίνουμε όταν δεθώ με το πρόσωπο, με αυτόν που είπε εγώ είμαι. Γι' αυτό σας είπα ότι ο αληθινός χριστιανός είναι ο γνήσιος εραστής. Είναι ο εραστής ενός προσώπου και όχι ενός αντικειμένου. Είναι ένα άνοιγμα αυτός ο χριστιανός. Και βλέπει τον καθένα ως πρόσωπο. Όταν αγαπήσουμε έτσι, τότε δεν είμαστε μπλεγμένοι σε αυτά τα συμπλέγματα. Δεν σε αγαπώ για να αγαπάς μόνο εμένα. Δεν σου δίνω για να σε δεσμεύω, δεν σου λέω τα πάντα για να μου τα λες και εσύ. Εσύ κάνε όπως θέλεις και όπως αναπαύεσαι. Πολλές φορές προσπαθούμε με κάθε τρόπο, με την αγάπη μας την υποτιθέμενη, να ελέγξουμε τον άλλο, να κυριαρχήσουμε πάνω στον άλλο. Φερόμαστε με έναν καλό τρόπο για να απαιτήσουμε και από τον άλλο κάτι ανάλογο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν σε ελέγχω, γιατί αν σε ελέγξω, αυτό σημαίνει έχω φόβο. Σου δίνω χώρο. Δεν σου εξασκώ ψυχολογική βία. Ούτε σε βάζω σε διλήμματα για να αποδείξεις την αγάπη σου. Δεν το κάνουμε αυτό. Λέμε στον άλλο, αν με αγαπάς θα έκανες αυτό. Απόδειξε ότι με αγαπάς, κάνε εκείνο. Εγώ σου τα είπα όλα, γιατί μου κρύβεις μυστικά, άρα δεν με αγαπάς. Εσύ δηλαδή όταν μου έλεγες τα μυστικά σου, τα έλεγες γιατί με αγαπούσες, με εμπιστευόσαν, που εμπιστευόσουνα, ή μου τα έλεγες για να με αναγκάζεις, σου τα λέω κι εγώ και αν δεν σου τα πω, νιώθεις ότι δεν σε αγαπώ και νιώθεις προδοσία. Άρα μου τα έλεγες με σκοπιμότητες για να σου τα λέω κι εγώ. Δεν μου τα έλεγες επειδή με αγαπάς και είμαι ο άνθρωπός σου. Είδατε πόσες πονηριές κρύβονται μέσα μας? Και μάλιστα με το ένδυμα του καλού χριστιανού. Πόσο δυσκολία έχουμε μέσα μας. Και το δυστύχημα είναι ότι δεν θα πάμε στην κόλαση, γιατί ήδη είμαστε στην κόλαση όταν δεν είμαστε ελεύθεροι μέσα μας. Και το πρόβλημα δεν θα πάμε στην κόλαση ή θα μας τιμωρήσει ο Θεός. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε χαρά μέσα μας εξαιτίας αυτό. Δεν σου κάνω παρέα. Υπάρχει αυτό στην Εκκλησία. Λέμε, το βλέπουμε κάποιο περιθωριοποιημένο και λέμε να του κάνουμε παρέα. Δεν σου κάνω παρέα για να μην στενοχωρηθείς. Σου κάνω γιατί είσαι Χριστός και σε αγαπώ. Αυτό το παραμύθι της ποιμαντικής υποκρισίας στην Εκκλησία, ότι πλησιάζουμε κάποιους για να τους κάνουμε να αισθανθούν καλά ότι είναι στην Εκκλησία, είναι ψεύτικο. Δεν κάνω το χατήρι σε κάποιον που έρχεται στην Εκκλησία να τον πλησιάσω, να τον κολακέψω, για τον κάνω της Εκκλησίας. Τον πλησιάζω γιατί είναι Χριστός, τελείωσε. Δεν έχει καμιά σκοπό. Και ας μην ξαναπατήσει στην Εκκλησία. Δεν τον πλησιάζω για να τον κάνω χριστιανό. Τον πλησιάζω για να τον μεταδώσω την χαρά μου. Και ας μην ξανάρθει στην εκκλησία. Δεν υπάρχει σκοπιμότητα ούτε για τη σωτηρία του άλλου ανθρώπου. Δεν αποφεύγω την παρέα σου λοιπόν για να δοκιμάσω πόσο με αγαπάς και πόσο με θέλεις. Άλλο ντερτύπι, τι κάνουν κάποιοι. Επειδή νιώθουν λίγο μενεκτικά, τους λέει άλλος, έλα λίγο στην παρέα μας, έλα να πάμε μαζί. Και λέει, να, δεν μπορώ τώρα, έχω μια δουλειά, θα δούμε. Για να μας παρακαλέσει, γιατί είμαστε κομπλεξικοί. Γιατί θέλω να δοκιμάσω άλλος πώς μας αγαπάει. Και επειδή βυθιζόμαστε σε μια ειδονική αυτολύπηση, θέλουμε πάλι να είμαστε καημένοι και να το χαιρόμαστε. Θέλουμε να δικαιωθεί αυτή η αίσθηση ότι κάποιος δεν μας αγαπάει ο άλλος. Και τα πράγματα οδηγούμε εκεί. Για να εκτεθεί ο άλλος ότι δεν είναι καλός, ότι δεν με αγαπάει ο άλλος, ότι δεν με αγαπάει εμένα ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, δεν με σκέφτεται κανένας. Και ο Θεός με ξέχασε. Τελευταία έχει ο τίτιδα, ο Θεός δεν με ακούει. Οπότε τι συμβαίνει? Να πάω στο δωμάτιό μου, να πάρω το κουπασχινάκι μου και να κλάψω. Δηλαδή, μια πνευματική αυτοικανοποίηση. Το κουπασχίνι δεν υπάρχει για να καλύψουμε τις μειονεξίες μας, αλλά για να εκφράσουμε τη χαρά της συνάντησης με τους ανθρώπους. Χρειάζεται να έχουμε ομορφιά και αρχοντιά μέσα μας. Σου χτυπώ την πόρτα. Αν μου ανοίξεις, θα μπω με χαρά. Αν δεν μου ανοίξεις, θα φύγω ήσυχος, χωρίς παράπονα και πικρίες. Αυτή η λέξη πικρίες είναι η καλυμμένη μειονεξία, η καλυμμένη κατάκριση, η καλυμμένη εμπάθεια. Λέει κάποιοι, πάτερ, εγώ δεν έχω καμία κακία με κάποιον. Πικρία έχω. Καλύτερα να έχεις κακία και να το βλέπεις. Θα υπήρχε μετάνοια. Τι σημαίνει πικρία? Είναι ελεύθερος κάποιος να με αγαπάει και ελεύθερος να μην με αγαπάει. Με αγαπάει, χαίρομαι. Δεν με αγαπάει, δεν του κρατάω πικρία. Δεν ταιριάζουμε όλοι, τι να κάνουμε. Η αγάπη λοιπόν δεν έχει παρεξηγήσεις, γιατί δεν έχει προσδοκίες και σκοπιμότητες. Νιώθεις άνετα, δεν ταράσσεσαι και είσαι επικής. Η αγάπη μας συνήθως είναι εγωιστική. Αντί να είναι ευκαιρία να βγω από τον εαυτό μου, το βλέπω σαν δυνατόν να κλειστώ πιο πολύ στον εαυτό μου. Δεν ψάχνω άνθρωπο που θα κοινωνήσω με τις αλήθειες και τις αγάπες του Χριστού, αλλά άνθρωπο που ικανοποιεί τις φαντασιώσεις που είναι προβολές της μεγαλομανίας μας και του εγωισμού μας. Ερώτημα λοιπόν. Θέλω έναν σύντροφο. Θέλω έναν φίλο. Θέλω έναν αδελφό. Θέλω να τον αγαπήσω. Θέλω να μάθω την αγάπη. Δηλαδή τι? Ο ένας να ανταντεύει τον άλλον. Ο ένας να ικανοποιεί τις ανάγκες του άλλου. Ο ένας να ικανοποιεί τις προσδοκίες του άλλου. Είναι μια κοινή αναζήτηση της αλήθειας. Μια κοινωνία της αγάπης του Χριστού. Είναι μια συνοδοιπορία να κοινωνήσουμε μαζί της αγάπης του Θεού που τρέφει τον έρωτα και την αγάπη μας και που νικά τον θάνατο. Είναι μια κοινή προσπάθεια νίκης του θανάτου. Ο έρωτας έρχεται να καταργήσει τον θάνατο. Και βρίσκω κάποιον άνθρωπο που πιάνω το χέρι του για να βρούμε τον τρόπο να διαχειριστούμε τον θάνατο. Να βρούμε έναν τρόπο να νικηθεί ο θάνατος. Και μας έμαθε ο Χριστός ότι ο θάνατος νικέται με το θάνατο. Νικέται με το σταυρό. Δηλαδή πιάνω το χέρι του άλλου και τον βλέπω, τον παρακολουθώ και όταν με αδικήσει προσπαθώ να τον αγαπώ με τον ίδιο τρόπο. Όταν δεν με ικανοποιεί προσπαθώ να τον αγαπώ με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή σταυρώνω τα όνειρά μου. Σταυρώνω τις προσδοκίες μου για να νικηθεί ο θάνατος. Που η νίκη του θανάτου είναι αγάπη. Που είναι το βύθισμα στο θάνατο, και το βύθισμα στο θάνατο είναι η προσπάθεια να κυριαρχήσουμε πάνω στον άλλο και να κρατήσουμε ζωντανά τα όνειρά μας, δηλαδή τις ναρκισιστικές μας φαντασιώσεις. Δεν υπάρχει όνειρο ούτε φαντασίζει, υπάρχει πραγματικότητα. Σταυρώνομαι για χάρη σου, γιατί είσαι η ζωή μου, γιατί είσαι ο Χριστός μου. Δεν αγαπούμε ασήμαντους με κοινωνικά κριτήρια. Θέλουμε να αρέσουμε σε όλους και έτσι προσπαθούμε να βρούμε την αξία μας. Πώς προσπαθεί ο άνθρωπος σήμερα την αξία του να αγαπήσει ένα σημαντικό άνθρωπο, να τον αγαπήσει ένα σημαντικός άνθρωπος κοινωνικά, όχι ουσιαστικά, γιατί συνήθως οι κοινωνικά σημαντικοί είναι υπαρξιακά ασήμαντοι. Και εμείς οι χριστιανοί είμαστε τόσο εγωιστές που δεν μπορούμε να δούμε τη σημαντικότητα ενός ανθρώπου μέσα στην ασημαντότητά του. Και προσπαθούμε να μας δώσει αξία ο άλλος, πόσο σημαντικός είναι, και όχι να την βρούμε την αξία μέσα στην ικανότητά μας να αγαπούμε. Αυτό που μου βγαίνει σαν εμπειρία από τους χριστιανούς, ξέρετε ποιο είναι, που συμβαίνει στους νέους και στην κοινωνία έξω. Οι άνθρωποι σήμερα κάνουν φλερτ και όχι σχέση. Παίζουμε και δεν ζούμε, γιατί φοβόμαστε τη ζωή. Θέλουμε να είμαστε στην κερκίδα και όχι στο γήπεδο. Γιατί δεν ξέρουμε να αγαπήσουμε. Και ξέρετε γιατί δεν ξέρουμε να αγαπήσουμε? Πρώτο, γιατί δεν εμπιστευόμαστε την αγάπη του άλλου. Και δεύτερο, γιατί δεν πιστέψαμε ότι μπορούμε να αγαπήσουμε. Μα είμαστε αμαρτωλοί. Οι αμαρτωλοί ξέρουν να αγαπούν. Για ποιο λόγο? Γιατί ο αμαρτωλός ξέρει το μέτρο του, δεν πιστεύει ότι είναι Θεός, ξέρει τα χάλια του, και τότε μπορεί να στραφεί στον αληθινόν Θεό και να πάρει από Αυτόν την αγάπη, γιατί Αυτός είναι η πηγή της αγάπης. Και όταν ο άνθρωπος πάρει την αγάπη μέσα του, ξέρει να αγαπά, πιστεύει ότι μπορεί να αγαπήσει, και τότε δεν παίζει στη ζωή, ζει στη ζωή. Δεν κάνει φλερτ, σχετίζεται με τους ανθρώπους. Άρα τι έχουν ως ελπίδα? Δείξαμε την κορυφογραμμή, ό,τι μπορεί ο καθένας μας. Ποια είναι η αρχή? Να καταλάβουμε τα χάλια μας και να μην απελπιζόμαστε, αλλά να χαιρόμαστε. Γιατί ξέρετε, δεν είναι κακό οι αμαρτίες μας, δεν είναι κακό τα πάθη μας. Κακό είναι ότι δεν ποθήσαμε τον Θεό. Γιατί ο Θεός θα μας νικήσει τα πάθη? Δεν μπορούμε να νικήσουμε κανένα πάθος εμείς. Ο Θεός τον νικάει το πάθος. Γι' αυτό μην φοβάστε να έχετε πάθη. Να φοβάστε αν δεν είναι ενεργοποιημένη η καρδιά σας και δεν αναζητεί τον Θεό και την αγάπη του Θεού. Χειρότερο από το να είναι κανείς αναμάρτητος και να είναι ψυχρή καρδιά του, είναι πολύ χειρότερο από το να είναι εμπαθής άνθρωπος αλλά να έχει θερμή καρδιά που ψάχνει τον Θεό. Όταν λοιπόν εγώ ζητώ από τον Θεό να μου πάρει τα πάθη, γιατί θέλω Αυτόν, είναι δυνατό να μην με βάλει στον παράδεισο, αφού Αυτόν θέλω? Άρα λοιπόν εμείς να έχουμε λίγο ησυχία μέσα μας, να μην απογοητευόμαστε, να ζητούμε τον Θεό, και Αυτός τότε θα μας αλλάξει τα φώτα. Αν θα μας πάρει τα πάθη ή όχι, μην αγχωνόμαστε, μην γινόμαστε νευρωτικοί, μην έχουμε θρησκευτικές νευρώσεις. Τα πάθη θα φύγουν αν έρθει ο Θεός. Αν έρθει ο Χριστός μέσα μας και κολακευτεί η καρδιά μας και γλυκαθεί από το φως του, τα πάθη δεν έχουν θέση, θα φύγουν μόνα τους. Μη σφυγκόμαστε να διώξουμε τα πάθη. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνουμε ποιηκείς και με τους άλλους. Με αυτόν τον τρόπο θα είμαστε καρδιδιακοί άνθρωποι. Με αυτόν τον τρόπο θα είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα έχουμε παράπονα, γκρίνιες και ιδιοτροπίες. Με αυτόν τον τρόπο θα γοητεύουμε τους άλλους. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνουμε ερωτεύσιμοι. Θα μας κυνηγούν οι άλλοι, θα ζητούν να έχουν σχέση μαζί μας. Ποιος είναι ο καλός άνθρωπος, ποιος είναι ο κατά Θεόν άνθρωπος, ποιος είναι ο σωστός χριστιανός? Αυτός που το βλέπεις και χαίρεσαι να του κάνεις παρέα. Χαίρεσαι να είσαι κοντά, τον καμαρώνεις, τον απολαμβάνεις. Λες πω πω, μια ζωή είναι μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός είναι ο χριστιανός. Αν εσύ δεν ελκύσεις τους ανθρώπους κοντά σου και όλους τους κάνεις να είναι επιφυλακτικοί ή κάπως ψάξεις το καλύτερα, μπορεί να μην έχεις προγαμίες σχέσεις, αλλά έχεις κάτι χειρότερο, δεν έχεις καν σχέσεις. Όχι με το Θεό, ούτε με τα σπλάχνα σου, ούτε με την ανάσα σου έχεις σχέση. Δεν βρίσκεις ησυχία. Άρα το πιο σημαντικό είναι πρώτα να αποκτήσουμε σχέση με τον εαυτό μας, που σημαίνει να αποδεχθούμε την κατάντια μας και μετά να αποκτήσουμε σχέση με τον Θεό, να παραδώσουμε την κατάντια μας στον Θεό. Τότε θα γλυκαθούμε και πολλοί θα μας χαρούν και θα βρεθεί και κάποιο κόροιδο να παντρευτούμε. Αυτά μέχρι εδώ.
Λοιπόν, Πάτερ Βαρνάβα, σήμερα μας αποδομήσατε τελείως, έχω την εντύπωση, και θα έλεγα στον φωνό μας καθρέφτη, μας τον καθαρίσατε να δούμε λίγο περισσότερο τι είμαστε. Όποιος λοιπόν έχει απορίες, θέλει να διευκρινίσει, να γίνει μια συζήτηση, να σου πω από το χέρι και σιγά σιγά παρακαλώ ο κύριος. Δυνατά, μόνο να ακούνε όλοι γιατί δεν έχουν.
Πώς να αγαπήσουμε τον εαυτό μας?
Ναι.
Απλά και πρακτικά τρία πράγματα. Το όνομά σας?
Σταύρο.
Ελεύθερος? Δεσμευμένος? Ωραία. Λοιπόν, πώς να αγαπήσουμε τον εαυτό μας? Πρώτο, να μην έχουμε λογισμούς καθόλου. Μην αναλύουμε διαρκώς τον εαυτό μας. Πώς είμαι, τι κάνω. Άδειασμα του εαυτού μας από λογισμούς. Δεύτερο, να έχουμε μία καλή ανησυχία πώς να νικηθεί ο θάνατος. Με το μυαλό μας δεν λύνεται αυτό. Πάντως να έχουμε μέσα μας ότι στόχος ζωής μας είναι να νικηθεί ο θάνατος. Άρα πρώτο λογισμός, δεν έχω ποιος είμαι και τι κάνω, δεν αναλύω τον εαυτό μου. Δεύτερο, ενεργοποιώ αυτό που εμέσα έχω ανάγκη και είναι θαμένο, πώς νικηθεί ο θάνατος. Και τρίτο, έχω λίγο ησυχία, αδειάζω από σκέψεις, 5-10 λεπτά τη μέρα, αφήνω τα πάντα στον Θεό και ζητώ το έλεος του. Σιγά σιγά θα καταλάβω ότι αυτός με τον οποίο μιλώ σε δεύτερο πρόσωπο άμεσα, με αποδέχεται. Τόσο άνετα, όσο δεν φαντάζεσαι. Δεν τον εμποδίζουν οι αμαρτίες μου. Και σιγά σιγά νιώθω ότι μου δίνει αξία. Σιγά σιγά τότε καταλαβαίνω ότι έχω αξία, αφού με αγαπάει αυτός. Δηλαδή, πότε αγαπούμε τον εαυτό μας? Όταν δούμε ότι κάποιος μας αγάπησε. Θα δείτε πολλά παιδάκια που δεν αγαπήθηκαν στην παιδική τους ηλικία να έχουν πολλές ανασφάλειες και να ζορίζονται στη σχέση τους στο μεγαλό σου. Άρα, για να μπορέσουμε να αγαπήσουμε τον εαυτό μας, πρέπει να αισθανθούμε ότι κάποιος μας αγαπάει. Και αυτός είναι ο Θεός. Για να αισθανθούμε στην αγάπη, πρέπει να πάμε απροϋπόθετα. Να βγούμε από αυτά που μας βάζουν οι εκκλησιαστικοί άνθρωποι και εκείνο και το άλλο και μας ζαλίζουν. Ή βάζει ο εαυτός μας. Τελείως ελεύθεροι να πάμε στον Θεό και να ζητήσουμε το έλεος του. Όχι να γίνουμε καλύτεροι, αλλά μας δείξει υπάρχει θάνατος, νικέται ο θάνατος. Δεν πάμε να προσευχηθούμε για να μας λύσει τα προβλήματα. Πάμε για να το συναντήσουμε. Και για να το συναντήσουμε πρέπει να διάσουμε από σκέψεις, καταστάσεις και οτιδήποτε. Λοιπόν, και αυτό δεν απαιτεί χρόνο, απαιτεί διάθεση ψυχής αυτού του είδους. Όταν λοιπόν λίγο-λίγο γλυκαθεί η καρδιά μας, τότε έρχεται μια άλλη ελευθερία μέσα μας, θαυμάζουμε και χαιρόμαστε τον εαυτό μας και μπορούμε να αγαπούμε και τους άλλους.
Άλλη ερώτηση? Άλλη ερώτηση. Παρακαλώ. Τα λέμε και το όνομά μας, έχει δίκιο ο πατήρ μας.
πώς ενεργοποιείται η καρδιά μας. Άντετε, πώς δεν ενεργοποιείται η καρδιά μας τώρα, αυτό λέγεται. Η καρδιά μας την ενεργοποιεί ο Θεός. Αυτός κάνει όλο το παιχνίδι. Απλώς όταν κάνει παιχνίδι αυτός, να παραδοθούμε σε αυτόν. Πρέπει να φτάσει η ώρα μας. Αλλά όταν φτάσει η στιγμή που κάνει παιχνίδι ο Θεός, εμείς να αφαιθούμε. Νομίζω έχουμε πολλές ευκαιρίες. Η καρδιά μας συνήθως ενεργοποιείται με τις αποτυχίες μας, αυτές τις ευλογημένες αποτυχίες, ή με τις αμαρτίες μας, αυτές τις ευλογημένες αμαρτίες, που στενοχωριόμαστε, αποτυχάνουμε, δυσκολευόμαστε, πονάμε. Ο πόνος λοιπόν, που μπορεί να είναι και αμαρτωλός πόνος, εγωιστικός πόνος, είναι ίσως ένας τρόπος και ένας δρόμος να ζωντανέψει κάτι μέσα μας και σιγά σιγά να βρούμε τον Θεό. Αλλά αυτό δεν είναι υπόθεση δική μας ή δικής μας τεχνικής, είναι δουλειά του Θεού. Απλώς αν ο Θεός αρχίσει και κάνει παιχνίδι μαζί μας, να αφαιθούμε στον Θεό.
Παρακαλώ.
Είπατε σκοπό.
Μισό λεπτάκι. Πίσω εκεί. Δυνατά.
Λοιπόν, νευρώσεις όλος ο κόσμος έχει, εμείς έχουμε οι παπάδες. Οι νευρώσεις δεν είναι πρόβλημα. Συγγνώμη. Οι νευρώσεις όταν σε κάνουν δυσλειτουργική, αν δεν σε ελευθερώνει η πνευματική ζωή, και ένας καλός ψυχολόγος δεν είναι κακό, μπορεί να σε βοηθήσει να ξεμπλοκάρεις από κάποια πράγματα που δεν είναι θέμα πνευματικής ζωής, αλλά μιας προσωπικής δυσλειτουργίας. Το καταλάβατε. Η πνευματική ζωή δεν υπάρχει για να με κάνει να αισθάνομαι καλά, αλλά για να γίνω καλά. Οι νευρώσεις δεν σε εμποδίζουν από το να γίνεις άγιος. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι στην Εκκλησία, στη σχέση με τον Θεό, και το κακό μπορεί να σου φέρει καλό. Φαντάσου αν ήσουν εγωίστρια και δεν είχες νευρώσεις και όλα ήταν μια χαρά, ποιος έπιανε μετά? Λοιπόν, καταρχήν, αν μιλούμε για νευρώσεις που σε κάνουν δυσλειτουργική, εδώ είναι άλλη ιστορία από την πνευματική ζωή. Κάτι άλλο είναι αυτό. είναι ψυχολογικό, πρέπει να το δεις με τον εαυτό σου, να καταλάβεις πράγματα. Που όμως δεν συνδενάπτονται και της πνευματικής ζωής. Μπορεί και μια λάθος πνευματική τοποθέτηση να ενισχύσει ή να δημιουργήσει αυτές τις καταστάσεις. Ή μια σωστή πνευματική προσέγγιση να σε βοηθήσει σε αυτά τα πράγματα. Να σε ελευθερώσει. Να σου δώσει μια άλλη διάσταση στο πώς βλέπεις τα πράγματα. Καταλάβατε. Και ένας ψυχολόγος μπορεί να κάνει καλό σε κάποιες καταστάσεις, αλλά και πολλές νευρώσεις οφείλονται σε λάθος υπαρξιακή στάση ζωής. Και πολλές νευρώσεις μπορεί να απαλυνθούν, να ξεμπλοκάρουν κατά κάποιο τρόπο και από μια σωστή πνευματική προσέγγιση. Αλλά αυτά είναι γενικότητες. Δεν μπορούμε να μιλούμε κάτι πιο συγκεκριμένο.
Παρακαλώ.
Λίγο
δυνατά να ακούνε και...
Είπατε να κάνουμε σκοπό της ζωής μας να νικήσουμε το θάνατο. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Για να νικήσουμε το θάνατο, πώς θα το κάνουμε...
Είπε σκοπό της ζωής μας να νικήσουμε το θάνατο. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Αυτή είναι η ερώτηση.
Ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου είναι ο θάνατος. Ο θάνατος είναι απαράδεκτος. Δεν φτιαχτήκαμε για να πεθαίνουμε. Κι όμως υπάρχει ο θάνατος. Άρα θέλουμε μια προσέγγιση, μια απάντηση, ένα λόγο του Θεού για τον θάνατο. Προσωπικό σε εμάς ή για αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας. Άρα είναι η προσωπική συνάντηση και σχέση με τον Θεό. Και στον κάθε άνθρωπο απαντά με ένα διαφορετικό τρόπο ο Θεός. Αλλά όμως ένας τρόπος που έχουμε και μας υπέδειξε ο ίδιος είναι ο Σταυρός. Νίκησε το Σταυρό με το Σταυρό. Θανάτου, θάνατο πατήσας. Ο θάνατος καταλύεται με την αγάπη. Ως γενικότερη προσέγγιση θεολογική και πνευματική, αλλά ειδικότερα στον καθένα αυτό το γεγονός της αγάπης και της νίκης του θανάτου απαντάται με έναν τελείως προσωπικό τρόπο, που είναι ο τρόπος συνάντησης του κάθε ανθρώπου με τον Θεό.
Άλλη ερώτηση, παρακαλώ. Να λέμε και το όνομα, είπαμε.
Κοιτάξτε, κατάλαβα. Καταρχήν δεν υπάρχει πρέπει. Δεν υπάρχει πρέπει να συγχωρώ. Είναι η φυσική έκφραση της υγείας του ανθρώπου, της πνευματικής του υγείας, η συγχώρεση. Δεν είναι κανόνας και εντολή. Η συγχώρεση είναι η έκφραση της πνευματικής υγείας του ανθρώπου. Δεύτερο, όσον αφορά για αυτό που είπατε, η σωματική επαφή κλπ. Πόσο ισορροπία υπάρχει, δεν μπορώ και να είμαι φιλάνθρωπος, δεν κάνω ελεημοσύνη σε αυτά. Απλώς εκεί αποκαλύπτεται η υγεία της προσωπικής σχέσης. Δηλαδή κάτι άλλο πρέπει να θεραπευτεί. Δεν μιλούμε για αυτό σαν αποτέλεσμα. Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας υγείας ή μιας αρρώστιας που υπάρχει στην προσωπική σχέση. Αυτό πρέπει να εξηγιανθεί. Κοιτάξτε, εδώ δεν κάνουμε στον έρωτα, δεν υπάρχει ελεημοσύνη. Υπάρχει σχέση. Αυτό πρέπει να θεραπευτεί. Η ελεημοσύνη είναι σε άλλες καταστάσεις. Η ελεημοσύνη είναι γεγονός μέσα στη σχέση για να μπορεί ένας να εμπνεύσει τον άλλο, αλλά να γίνει αληθινή σχέση. Και η υγεία της θα εφανερωθεί σε όλα τα επίπεδα και σε αυτό το επίπεδο. Αν σε απατάει ο άντρας σου, και αν είναι διαφορή σε κάποια, πρέπει να βρείτε γιατί έγινε αυτό. Να βρεθούν οι αιτίες. Αυτό είναι πιο κέριο από το να κάθω, να κλαίω και να αισθάνομαι απατημένος ή απατημένη. Πρέπει, είναι πιο σημαντικό να βρεθούν οι αιτίες. καταρχήν, έτσι. Κατά δεύτερο λόγο θα μπορούσα να σας πω ότι μπορούμε να είμαστε απεριόριστα επίοικης μέχρι ενός σημείου. Να καταλάβουμε αν όντως αυτός ο άνθρωπος έχει διαφυλάξει κάτι όμορφο μέσα του. Έχει έστω και μια ελάχιστη ελπίδα κάτι να γίνει. Αν δεν υπάρχει τίποτα, εχώριστο. Δεν είναι και φετίχ της Εκκλησίας με χωρίς μια άνθρωπη.
Κάτι το πιστεύω.
Έτσι, μην κολλάμε τώρα.
Βάκη μου, ξέρω. Δυνατά, Βαγγέλη, έχεις δυνατή φωνήση.
Έχεις άδεια καμιά εβδομάδα να σε πάρω στη Θεσσαλονίκη και τους τα πεις να γλιτώσω από εξομολογήσεις. Έλα καμιά εβδομάδα τους τα πεις και με ζαλίζουν και εμένα. Έλα να δώσεις καμιά καλή Ευαγγελία και πάρ' να γλιτώσουμε. Συνήθως Ευαγγέλιο όταν λέμε πολλά και κολλάμε, όχι εσύ καλά τα λες. Όταν κολλάμε σε κάτι, είναι γιατί δεν θέλουμε να πάρουμε την ευθύνη και την απόφαση για κάτι. Αλλά έλα καμιά εβδομάδα σου θα πεις να γλιτώσω μερικά ραντεβού. Τι. Θα δει μια χαρά την αδειάσαι.
Επόμενο, παρακαλώ. Λέγεται κυρία Χριστίνα και θέλει να ευχαριστήσει, λέει. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Μακάρι, άμα μπορεί ο Παπούλης, χαρά μας, οπότε θέλει.
Συγγνώμη για τη φωνή μου σήμερα, βράχνιασα, ατύχησα.
Μια χαρά.
Να σας ζόρισα, συγγνώμη.
Ναι, κυρία, το όνομά σας. Είπε, λέει, για το θέμα της αγιώτας, ότι κάποιοι μίλησε και για νευρώσεις. Λέει, θέλει να το διευκρινίσει λίγο περισσότερο από την Πανάβαση.
Ναι. Άγιος είναι αυτός που έχει το Άγιο Πνεύμα. Άγιος είναι αυτός που έχει τον Θεό. Δεν είναι ο αναμάρτητος. Λοιπόν, πολλές φορές επιτρέπει ο Θεός κάποιους κόλοπες, όπως ο Απόστολος Παύλος, που μπορεί να είναι νευρώσεις, κάποια στενοχώρια, κάποια μελαγχολία μπορεί να έχουν άνθρωποι από τη φύση τους, για να ταπεινώνονται και να διατηρούν το χάρισμα που δίνει ο Θεός. Και μέσα από αυτό να συμπάσχουν και με άλλους ανθρώπους πονεμένους. Γιατί όταν είμαστε όλα καλά, χάνουμε και την ευαισθησία μας και το ενδιαφέρον για τους άλλους και γινόμαστε ψιλομύτηδες. Ψιλομύτης και Άγιος δεν υπάρχει. Άνθρωπος με ψυχολογικά προβλήματα και Άγιος μπορεί να υπάρχει. Κίνδυνος δεν είναι οι σκόλοπες που πολλές φορές να μην φταίμε κιόλας. Μπορεί να είναι το κληρονομικό μας, μπορεί να είναι ο τρόπος που μεγαλώσαμε, μπορεί να είναι δυσκολίες. Εμπόδιο στην αγιότητα είναι η έπαρση, όχι οι δυσκολίες του χαρακτήρα μας. Για τις οποίες μπορεί να μην φέρουμε και ευθύνη.
Η κυρία με το κόκκινο, βάζεται.
Ασχολούμαστε με πολλά, είμαστε διασπασμένοι. Πρέπει να ασκηθούμε, να κάνουμε πράγματα που ασχετίζονται με την καρδιά μας, να συγκεντρωνόμαστε και σιγά σιγά θα ξεπεράσει αυτό. Δεν το ξέρω αυτό.
Η κυρία με το κόκκινο, μάλιστα.
Ευχαριστούμε πολύ. Τελειώσαμε.
Έχουμε άλλη. Για να κάνουμε και την ακολουθία το επόμενο. Ορίστε. Βαγγέλη, επειδή είπες μήπως είναι κάποιος άλλος. Έχουμε άλλη. Ναι, εδώ δίπλα.
Γεια σας. Λέγομαι Κλέλια. Θέλω να ρωτήσω, στη σύγχρονη εποχή βλέπω έτσι πολλούς ανθρώπους οι οποίοι διακατέχονται από έναν θυμό και αρνητικές σκέψεις. Θέλω να ρωτήσω πώς μπορεί κάποιος να απαλλαγεί από αυτά. Και βασικά ρωτάω γιατί αναφέρατε και το θυμό στην ομιλία σας και είπα ότι είναι κάτι πολύ κακό γενικότερα για την πνευματική ζωή.
Το θυμό τον είπαμε στην περίπτωση ενός ανθρώπου που έχει πνευματική ζωή, έχει ξεπεράσει τα πάθη, το λέει και ταραχή και θυμό. Που σημαίνει ότι κάτι δεν είναι σωστό σε αυτό το ξεπέρασμα. Και ότι υπάρχει μέσα ότι δεν βγαίνουμε από τον εαυτό μας για να αγαπήσουμε τον άλλο και τον σεβαστούμε. Τώρα, σιγά σιγά τα πάθη φεύγουν, μην συνοχωριέστε. Μην αγχώνεστε.
Λοιπόν, έλα Ιωάννη, Βασίλη, τελευταία ερώτηση παρακαλώ, παιδιά, γιατί ήδη είναι κουρασμένος ο Γιώργος, δεν σημαίνει ότι μπορείς τον τρόπο. Ναι.
Είναι ακραίο αυτό που είπαμε, το νευρωτικό. Θέλω να πω με αυτό για να το διορθώσουμε, ότι ένας Άγιος μπορεί να έχει κάποιες ανθρώπινες αδυναμίες που δεν εξαρτώνται από αυτόν. Φυσικές αδυναμίες.
Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.